SA-podden blir gitt til deg I samarbeid med Flexi, regnskap med et smil.
Sarpsborg Arbeiderblad presenterer SA-podden med Patrik Walter Larsen og Petter Kallenes.
Hei, hei, hei og hjertelig velkommen til SA-podden. God dag, Bingen.
God dag.
Hei, Øystein.
Hei, Walter Larsen.
Mornings, Petter.
God dag, Vartheis største søvn.
Takk og takk, og god dag til deg. Og det ble 0-0 på Åråsen, og det holdt jo det.
Det holdt lenge. Det holdt til og med til at vi nå har spist marsipankake til frokost.
Ja, ja, ja.
Øystein Leber, loft fyrstekake, kommer med en tradisjonell marsipankake, men det gikk bra, det visste jeg.
Ja, 150 kroner på gjensegg, men det var jo ikke verdt.
Det var det, Binge. Det var, vi var litt svette, hadde litt hodepine og litt, litt av hvert I går. Det var en påkjenning.
Det var en påkjenning som vi klarte elegant å ri I land med 5 seire på 30 kamper.
Ja, og da 15 uavgjorte, og da Sarpsborg 08 vel innehaver av rekordene I stein.
Jo, men jeg skal bare fortelle Binge noe. Jeg vet ikke om Binge uenig I det, men vi, han sa jo også I går, vi greier å sikre oss med 5 seier, 15 uavgjort. Men, som en liten fun fact, kvalet I år går på 30 poeng. Snittet på de siste 10 årene, 30,1 poeng. Så helt på merke I forhold til det, nå har jo vi den... den fordelen at vi hadde bedre målforskjell her og, og slipper heldigvis og berget da.
Ja, ja.
Men det jo en helt eventyrlig avslutning på sesongen da. Det, altså, skal vi være litt ærlige da. Hadde det vært var, så kunne Carl Leiferty fått en hens imot seg. Da hadde Sarpsborg vært I første divisjonen I dag, hvis den straffa hadde gått I mål. Så selv om jeg ikke synes det var hens, så hadde kunne var og tatt det. Og det så små marginer jeg snakket om også. Det var jo så ille I går at Bingen banna både på norsk og tysk på direkte SA-TV.
Ja. Ja, da. Og det at det fire lag da, som ender på 30 poeng, det jo oppsiktsvekkende. Et av de lagene på 30 poeng går jo da rett ned, det jo Tromsø. Det andre laget laget Sarpsborg 08 møtte I går, Lillestrøm, som må ut I kvalik, og så det Mjøndalen og Sarpsborg 08 også på 30 poeng som da beholder plassen. Det har vært uhyre jevnt I år, Binge.
Ja, styrken, eller det som sørget for at vi klarte oss, var jo, jeg må jo si at grepet I Geir Bakke med stopperparet Gunnarsson, og Bjørn Inge Utvik, det ble jo en suksess hvis man tenker på at vi kun, man snakker om kun 5 seire, men vi har også kun 10 tap og ligger I bunnstriden. Så det defensive ble jo en suksessfaktor, og det jo det som gjør at vi overlever da på målforskjellen.
Og det jo litt interessant, vi var innom det I går, altså vi har jo ment mye I år, og ment mye også med negativt fortegn I forhold til coaching og så videre, og der har jo faktisk kallet mye av kritikken gått på å være for forsiktig. Vi har jo til og med eksempler på at vi ikke rekker å utføre et siste bytte før dommeren blåser, og det har liksom på en måte vært mye forsiktighet. Det grepet Geir Bakke gjør for cirka 10 kamper siden, det jo et fryktelig dristig grep, og som Bingen sier, det var med på å snu mye av denne sesongen her, og vi fremstod etter hvert veldig solide defensivt med par unntak.
Ja.
Så det jo også sånn at vi har jo også vært veldig kritisk til spillerlogistikken og til Thomas Berntsens jobb, for å si det litt enkelt, det jo flere enn han involvert, men det jo et faktum at det som skjer I sommer jo bra, Letier, Gunnarsson, Ødegård har jo vært utrolig viktige spillere I den her overlevelseskampen som det har vært. Så Berntsen traff til slutt. Det må vi konkludere med nå, selv om det som sagt bare var marginen fra at det skulle gå over til ille.
Han måtte trekke mange lodd, men det endte på 3-3 til slutt.
Ja, og det må han jo få, det skal han få ros for. Og vi skal kritisere når det på sin plass, men det et faktum at Ødegård og Gunnarsson, Lafferty og målvakten har vært viktig her.
Ja, det jo ikke noen som helst tvil om. La oss gå kampen I går litt nærmere etter I sømmene da. en første omgang. Eller la oss først ta laguttaket da. Du har stått her og lekt fotballtrener lenge nå, Petter, og ønsket deg Zachariasen ut på kant og få han I litt mer fri utfoldelse der ute. Det fikk du. Og så gjør Geir Bakke et grep da, før den avgjørende kampen I går. For første gang så spiller altså Kyle Lafferty og Jørgen Strand Larsen sammen på topp. De har ikke spilt ett sekund sammen siden Lafferty kom til klubben.
Ja, det interessant. Han tar et valg og erkjenner at et høyt press med Lafferty på banen, det har han naturligvis gitt opp. Derfor bruker han Strand Larsen som for å få høyde I duellspillet, først og fremst defensivt. Så synes jeg det var utrolig artig å se Jørgen Strand I første omgang. Han gjør en knallomgang. Han ikke like bra, han langt for like bra etter pause, men det jo flere som blir presset tilbake der, eller laget blir presset tilbake. Men jeg synes som Jørgen Strand Larsen I periode I første omgang viser at det her et emne som man ikke skal avskrive. Altså. Jeg synes det interessant å se hva han har med seg på benken I går, Geir Bakke. Han har altså, hvis vi kaller Lindseth en offensivspiller, og det jo, så har han altså fire offensive på benken. Han har Amin Askar som et bekk-alternativ, og som også har spilt spits, og kommer inn som spits I går. Og så har han altså Nicolai Nesso som en rene defensive spiller. Og det viser jo at de ikke tok noen sjanser på at de skulle forsvare seg til noe, egentlig.
Nei.
Han hadde på en måte alle forsvarsspillerne med unntak av Nicolai Nesso på banen. Så det var et friskt laguttak, og han traff med både Zachariasen og noen som med spitsvalget.
Ja, og så det en første omgang som vi alle fire der inne på Åråsen var vel strålende fornøyd med det vi fikk se I den første 45 I forhold til hvor mye som ble lagt I det I duellspillet og det å gå I krigen, vinne andre baller som du opptatt av vingen og de tingene der.
Det gjorde vi I første omgang. Vi kom med en klar kampplan. Den kampplan uttalte den som vi analyserte under kampen I går. Den forteller jo Geir Bakke om etter kampen at det var det de kom til Åråsen for å gjøre. Vi skulle bruke tid med ball, vi skulle være aggressive, vi skulle ikke rushe I angrep, vi skulle ikke blottlegge oss bakover. Annen baller, vet jeg ikke om de hadde planlagt så godt som de gjorde. De var fortreffelige I første omgang, synes jeg, og kampplanen ble fulgt I punkt og prikke. Ble veldig bekymret I annen omgang. Synes vi mistet ballen, vi ble dype. Jeg synes vi begynte å kjenne oss igjen fra hele sesongen nesten, hvor vi ramler ned I fanget på keeperen. Vi klarerer, og Petter forteller en sannhet om at vi faktisk en snill dommer fra å unngå å rykke ned I tippeliga med en hens på Lafferty innenfor 16 meter.
Ja, vi har sett mange ganger I år, Øystein, et Sarpsborg 08-lag som har tatt ledelsen for så å bli dyp og bli liggende bakpå, og så fikk vi se litt samme kampbild I går.
Ja, og kampbildet litt sånn som om vi hadde ledelsen egentlig, vet du. For her har jo folk lest alternative tabeller hele uka, og kan dette her helt ut og inn. Og på det tidspunktet hvor vi har 0-0 til pause, en første gang for øvrig som I nærheten av årsbeste borte, så det vi som har noe på en måte å forsvare, og Lillestrøm har nok fått prenta inn hele uka at uøvert ikke et gangbart resultat, så endrer jo det bildet seg litt utover I kampen. Men derfor så synes jeg det på en måte litt sånn gjentagende. Altså den kan sammenlignes med på en måte at du leder 1-0 og blir baktung, den kampen litt I går. Ellers så vil jeg jo si det da, og det illustrerer jo på en måte litt hvor vanskelig et uttak Jeg vil jo gå lenger I å si at uttaket av Jørgen Strand Larsen på topp I går jo nesten en bombe I forhold til hva vi har brukt I høst. Men det ingen som kritiserer det I første omgang vel å merke for da ser vi litt av den gode gamle og dessverre så om du inne på så ser vi også dessverre litt gjenkjennende takter av 08 når vi har noe å forsvare utover I annen og dessverre eller en stund så ser det jo egentlig veldig, veldig urovekkende ut
ja Vi snakket litt om det etter at vi var ferdige med sendingen vår I går fra Åråsen, om at det litt sånn at hver gang Lillestrøm inne på Sarpsborg 08 sin banedel, så blir vi litt bekymret. En kan nesten tro når en går ut av boksen at Lillestrøm har 10 store målsjanser I løpet av den andre omgangen. ballen blir slått inn I boks noen ganger, men Lillestrøm klarer jo faktisk ikke å skape en eneste ordentlig stor sjanse I løpet av kampen.
Nei, og det sier jo at vi litt påvirket av høy puls vet du, når vi står der, for det klart at jeg sitter jo en følelse, altså nå har vi lest noe rikstekne statistikk på morgenen I dag, hvor det noen som teller sjansestatistikk I går, og det ender med 0-1. Jeg vil jo si at vi hadde ikke bare en, vi hadde to. Men det som du sier, sånn spontant I annen omgang I går, så sitter hun med følelsen at det produserer og produserer Lillestrøm. Faktum jo at de gjør jo ikke det. Letelier blir jo ikke satt på de veldig store prøvene.
Og det vel også et faktum at siste halvdel av annen omgang, så jo ikke det trøkket som Lillestrøm hadde til å begynne med I omgangen like stor som det var. Så det jo en veldig bra defensiv jobb av Sørsmål 8 her. Og så det... Vi snakket litt om det på vår lille kakefest, så det skjer jo et eller annet faktisk etter den der pausa, etter det der blusstullet til de fantastiske supporterne til 1708. Så det akkurat som den bruker den pausa godt, Sten?
Ja, den bruker den pausa veldig godt, og vi får faktisk kampen litt mer inn I vårt spor der, så holdt jeg på å si aldri så gærent, så det godt for noe. Og det folk som har betydelig mer grei på fotball enn meg, som hevder at en timeout ofte noe som kan snu noe, og det har jo på en måte i håndball. Men mindre ikke du har en skadesituasjon eller at hele stadion fylt med røyk da, så har du jo ikke det I fotball. Men her fikk du på en måte en timeout mulighet. Jeg la merke til at du må fra null oppmerksomhet på det som faktisk skjedde der, men de kommuniserte veldig mye I det breket som kom. Og det tror jeg på en måte var en bidrag til at vi på en måte fikk snudd bildet litt grann.
Hvor viktig det å få samlet troppene og prøvd å få gjort om litt på tingbingen når det blir såpass hardt presset bakover som Sarpsborg ble I første halvdel av annen omgang I går?
Det veldig viktig. Det ser jo at gode taktiske trenere og gode taktiske kapteiner og spillere med stor S, bruker enhver frisparksituasjon eller dødballsituasjon I en presset situasjon til å nettopp både kommunisere og rettlede lag, så det veldig viktig.
Og så ser vi jo en Alexander Letelier I går som blir mindre og mindre populær hos Kanari-fansen når han bruker massevis av tid.
Ja, han tøyer jo strikken til de grader og Jeg ventet vel egentlig på kortet, men han fikk jo aldri det kortet, så han tøyer jo strikken enda mer.
Det nesten rart at ikke han fikk gult kort, for han drøyet mye I løpet av matchen. Ble satt litt fokus på dommeren I går, og Svein Oddvar Moen som la lista høyt. Det deilig
jeg synes
det.
Han var god.
Ja, det deilig det I en sånn type kamp.
Det spesielt, jeg fikk henvendelse på under sending av telefonen hjemmefra, eller fra Sarpsborg, som så på TV. De synes han var helt forferdelig dårlig. Jeg synes han legger lista så høyt at han spiller litt et farlig spill her også, for det jo at for eksempel ikke Kinn Mikkelsen får et kort for den der hodeduell med Ole-Jørgen Halvorsen, det jo helt vilt.
Ja.
Men han lar dem spille, han lar dem takle, det en bane som blir masse skrittaklinger på, han legger en list som han klarer å holde, og det skal han ha. Mm. Så det var interessant altså.
Ja, Kinn Mikkelsen, du går på feil mann der I ryggen, vet du, for at så lenge du bor her I byen så må du være forsiktig, du får et hodefall av gamle bryteren Ole-Jørgen Halvorsen. Ja,
fort gjort det.
Ja, og Kinn Mikkelsen og resten av Lillestrøm-gjengen, de må ut I kvalifiseringsspill da, mot start, ettersom de ender på kvalikplass. Hva tror vi om det der? Et lag som kommer fra første divisjon med god følelse og mange seier her I det siste, mot et lag som kommer da uten seier på de siste 11 kampene?
Nei, du legger jo veldig opp til det svaret egentlig, for det klart at det her kommer et lag inn I kval som veldig vant til å absolutt ikke vinne fotballkamper, og så møter du et lag som på en måte ganske vant med å vinne. Men jeg tenker for Lillestrøm sin del så går han også på en måte bruke det litt sånn som Simen Raffen. Jeg la merke at han ble intervjuet av Morten Stokstad på LSKs hjemmesider etter kampen I går. Og han ydmyk han og sier at de har nesten fått mer enn fortjent og føler her at de har fått en sjanse nummer to. Og nå må de på en måte steppe opp. Så det klart at det litt hva de bruker dette her til, men det klart at det brenner et blått lys for Lillestrøm.
Og så det jo dårlig stemning, det ble pepet av banen. VG skriver at sportsjefen uttaler at det ikke sikkert Lennartsson leder laget I de to kvalkampene. Romiksets Blad tar ganske kritisk til laguttaket. Så det klart at Lennartsson sliter. En fyr som det en fantastisk fyr, en stor erfaring. Jeg tror ikke han veldig påvirket av det her, men han har et problem. Og jeg ikke overrasket om vår gjest i gårsdagens program, Tom Nordli, leder det laget i to kamper. Det skulle ikke forundre meg.
Nei, det kan fort skje det. For å ta en siste ting når det gjelder, eller siste ting, vi snakker jo fortsatt om kampen mellom Lillestrøm og Sarpsborg 08. Altså, i første omgang i går, så tenker jeg litt sånn, da så du klart og tydelig hvorfor Lillestrøm ligger der de ligger på tabellen. I andre omgang i går så vi klart og tydelig hvorfor Sarpsborg 08 ligger der de ligger på tabellen. Er det fair å si etter den matchen i går?
Ja, det var to omganger i går, definitivt. Vi var best i første, Lillestrøm var best i andre. Det jo på en måte en utvilsomt kort versjon.
Ja, og det enig. Men det jo sånn at vi snakker om at det vanskelig å forsvare, eller at Sarpsborg 08 dårlig på å forsvare en ledelse. Men det klart, her det en helt spesiell kamp da. Det 45 minutter igjen, og det står så utrolig mye på spill, som vi sa tusen ganger i går også. Og Lillestrøm må være med desperate. Lillestrøm kommer ut i en litt annen versjon av seg selv kontra første omgang. Så at det blir sånn i går, jo ikke så veldig rart. Det mye rarere å legge seg i forsvaret når leder 2-0 på hjemmebane liksom, mot et antall svakere lag. Så akkurat det som skjer i går, synes jeg ganske liksom, fotballens natur.
Ja.
Men det jo ikke noe godt tegn allikevel.
Du vet det, Patrik, at vi jo kjempelykkelige som resten, og vi jo utrolig lett da, får vi si det sånn, at vi klarte å beholde plassen, men at det her var sesongen hvor vi skulle surre det så inn i granskogen til, som vi har gjort i år, det hadde vi vel egentlig ikke trodd. Så selv om vi utrolig letta i dag, så vi utrolig skuffet over, eller vi veldig skuffet over sesongen under ett. Og du hadde jo noen gjester i går, Petter, i studio, som sa litt om det du også.
Mm, mm. Ja, jeg må si at jeg ble litt sånn... om ikke glad, så jeg synes det veldig godt å høre dem snakke da, for jeg synes de viser, altså Bjørge Austad, Espen Engvetsen og Thomas Berntsen, de tar jo voldsomt selvkritikk, de sier at dette her ikke godt nok. Thomas Berntsen går langt i å si at man kanskje til og med må gjøre noe bemanningsmessig, altså få inn andre folk her for å ta dette videre. Han sier at det for dårlig og det de gjør nå ikke godt nok til å ha inn i neste sesong. Så det en selvransakelse der nede, det det ingen tvil om. Spørsmålet jo hvordan evalueringsprosessen Hvem evaluerer hvem? Skal man evaluere hverandre? Hente inn krefter? Eller skal man si at vi setter en steg over det som har vært og bare gå videre? Selvfølgelig skal man ikke gjøre det siste, men hvem skal evaluere dette her?
Nei, jeg tenker at her skal den være såpass ydmyk at den gjerne skal ha noen eksterne som kan se litt i kortet. Ikke for at konklusjonene nødvendigvis bør være noe saging. Det får en komme til, altså med å ta ting i riktig rekkefølge her. Men jeg tenker at... her skal den være ydmyk og på en måte også knytte til seg kalde eksterne krefter som kan titte litt på det fra utsiden. Det har aldri noen organisasjon blitt noe skade av. Dette tror jeg, men det tror jeg de ser også, at det her må det komme noen som på en måte kan komme med litt sekunderinger sett fra utsiden.
De sier også det at Espen sier vel sånn som at det har vært mulig for Sarpinger flest å vært og hørt på disse møtene vi har, for at det går virkelig unna der. Og det, jeg tror de har takhøyde nok til å ta det med hverandre. Så synes jeg også, og jeg prøver å skrive litt om det da, at det et pluss for en fotballklubb å gå fra å være et resultat i Belgia fra å gå videre fra gruppespill i Europa League i fjor, riktig nok et godt resultat da, til å være en hens fra å rykke ned. Uten at hverken treneren eller sportsjefen eller noen andre har blitt kappet hodet og sendt hjem. Jeg synes det en styrke for klubben og for organisasjonen Sarpsborg 08. Jeg tror ikke det ikke så veldig mange klubber som det hadde skjedd. Se bare hvilket press Lennartsson har på i Lillesø for å ta en direkte sammenligning.
Ja, men bare for å komme tilbake igjen til det med evaluering. Altså jeg tviler ikke på at det høy takhøyde. Jeg snakker ikke om takhøyde egentlig. Men jeg snakker om at du kan gå deg litt fast. Og du kan gå og ta de beste intensjoner hvis du på en måte skal sette deg litt for snevert sammen og prøve å analysere hva som på en måte har gått feil, men her trenger du noe input fra sidelinje, noe som på en måte kan komme med noe friske innspill fra siden, og så får en konkludere med om ting fornuftig eller ikke fornuftig, men ydmykhet et stikkord I dette her nå, når vi endelig, som Bingen sier, kan puste letta ut og har et eliteserielag for 2020, og takk for det.
Og ydmykhet det ordet som Sarpsborg er tuftet på, sånn jeg mener fra historia tilbake til år 2000, så det ydmykhet som har vært greia, og det må man tilbake til. Jeg tror man innser at det ble tatt av, man tok av litt etter høsten I fjor, og så må man tilbake til røttene sine nå.
Apropos ydmyk, vi har et, jeg må nesten si, rørende intervju med Matti Lund Nilsen etter kampen I går, hvor dansken som da spiller sin siste kamp for Sarpsborg, når han blir spurt om hvordan det var å være ute på der, og hvordan han vil oppsummere tida si I Sarpsborg 08, så igjen for Matti Lund Nilsen det første og mest naturlige han gjør, det å ta med hele gjengen. Han vil ikke utheve noen av dem som ute på banen. Han forklarer på relativt utydelig dansk at det her hele troppen, hele klubben som har jobbet og dratt lasset og fått det her til å gå til slutt. Han drar det til og med så langt som til å si at to cupfinaler og deltakelse I Europa League var ingenting I forhold til det å klare å beholde plassen inne på Åråsen. Og vi snakket om det I går, Bingen. Hvor tøft mentalt det for spillerne å gå inn I en sånn kamp som det der. Men følelsen for den gjengen der etter kampsluttet I går da?
Ja, dem, vi var jo utladet vi, og ja. Dem var jo definitivt utladet. For øvrig som jeg sier at Matti Lund Nilsen kanskje spilte sin beste kamp siden sommeren 2018, så det jo sånne kamper som ja, den boksende, erfarne guttene skal stå frem I dag, og det synes jeg jo Matti Lund Nilsen gjør I går. Jeg ble glad for at han ble valgt til å spille. Jeg hører intervju, jeg hørte du intervjuet han på Island. Kjenner ikke fyren overhovedet, men han virker jo som en kjempesolid person, hel ved. Så for garderoben å miste sånne, altså jeg mener fotballspilleren Matti Lund Nilsen går an å erstatte. Vi må ikke gune med nåden. Men som person så han en spiller alle garderober ønsker. Han virker utrolig solid I hodet sitt.
Ja, det herlig type, Øystein.
Ja, også jeg synes det ganske sterkt egentlig, at en såpass meritert spiller som han og han har vært ute I internet, og han har vært I flere land, virkelig, virkelig, han jo ektefølt I det han sier her, når han sier at dette her egentlig, han sier jo egentlig at dette her det største han har vært med på, som, som 08-spiller, og det Og det viser egentlig at han skjønner hvor mye som står på spill her, for et nedrykk ville vært, ja, det skjønner alle at det hadde vært en fryktelig skudd for bøgen, men ja, det var artig intervju å se, Patrick, rent bortsett fra som Bingen sier at vi ikke skjønte hva han sa da.
Ja, men vi så den blanke øynene, så til og med du, selv om du fra Vetatoppen, så skjønner du så på. Nei, bare tuller. Dette også en fyr som... Vetatoppen Oilers, spilte den for, vet du. Det jo en fyr, Matti Lund Nilsen, som var I supertalent, som har gått den vanlige danske veien ut I Europa tidlig, hamnet på øverste nivå I Italia, kommer altså til Sarpsborg, nedgående kurve I utlandet, kommer til Sarpsborg, får restart på karrieren sin, Og reiser herfra med altså så sterke følelser for en klubb og for en by og for en folk da. Så det sier mye om han, og det sier også mye om det man opplever I Sarpsborg. Det noe samhold og sånt som bra.
Ja, det det. Det mye som bra, og så det mye som ikke så bra. Vi, eller dere to I hvert fall, har pratet nå en del om evalueringer og ting som nå skal gjøres etter at plassen sikret. Vi da, vi sitter jo her og I den, vi har jo den muligheten at vi kan jo sitte her og drømme oss bort litt og ønsketenke litt. Hva drømmer og ønsker foran 2020-sesongen?
Jeg synes I hvert fall at det veldig mange spill, hva skal vi kalle det, spennende spilletyper I det som en sånn ganske for stor tropp akkurat nå. Så nu tror jag det drejer sig väldigt mycket om oss på en måte skärpa logistiken lite här och för det ska göras en jobb nu naturligtvis I förhåll till oss alla skönner att det ska en del spelare ut och det kommer att komma nya in. Men jag syns att det är en del absolut en del spännande också bygga på. Vi har jo til og med hatt folk på utlån her som har markert seg ganske positivt, og som på en måte Eida 08. Så jeg ser veldig lyst på 2020, og jeg tror veldig mange har lært noe av denne sesongen her, og vil dra nytte av det fremover.
Ja, godt sagt. Hvis man sier at de såkalte lånespillerne, de som leier inn på korttidskontrakt, forsvinner, det må vi nesten ta for gitt. Med unntak av kanskje en Gunnarsson for eksempel, men la oss si at de forsvinner alle sammen, da, så ønsker jeg meg få utskiftinger utover det. Jeg tror ikke man har tjent med at det kommer 10 ut av 10 inn som det har vært. Det sånn Kjør Robert Nilsen og sånn, de viser jo ikke det. Det sånn det I hockey, det skal ikke være sånn I fotball, synes jeg. Få inn en par mann nå som virkelig styrker det. Du har en som I klubben allerede med Mate Malers, som sannsynligvis kommer til å styrke midtbanen. En klassespiss, få sammen forsvar som funker, så det laget her godt nok til en plass. Og nå skal jeg si noe som viktig. Midt på tabellen I 2020, det blir ikke fakkeltog, men det blir noen, vi går med lighteren. Vi krever ikke medaljer, vi krever ikke Europa League, vi krever gode prestasjoner, bra fotball på stadion, en bronsemedalje hvert, kan vi si, 11. År, og en cupfinale hvert 5. År, ja. Eller et eller annet.
Ja, bare vi unngår den situasjonen vi var I år, for at vi har definitivt ikke fått...
Ja, nei, men jeg vil ikke snakke om medaljer.
Nei. Vi har ikke fått nok ut av mannskap I år. Det var litt unødvendig at vi skulle hamne I den situasjonen med 10 tap. Da. Det jo det med uavgjortene som har... Altså, Ja, vi må glemme alt det der. Det som litt synd med Mate Malic, hvis vi tror han så god som alle sier etter 10 spilte minutter på stadion, så gjenstår jo det å se, men han jo I en posisjon som vi egentlig, kanskje den sentrallinja våres, der en godt besatt ting. Og så jo et spørsmålstegn hva som kommer til å skje da med Zakariasen. Mm.
Samtidig så jo en Matti på vei ut da, og det er klart at Og det som du sier, vi har et salgsobjekt her som heter Doff, og det blir jo spennende å se hva som skjer med han, ikke minst på grunn av det at markedsverdien faller jo I takt med at du nærmere utløp på kontrakt, og nå det et år igjen av den kontrakten. Så det klart at det vel kanskje grunn til å tro at det blir vurdert et salg I vintervindu. Skjønt... skal aldri si aldri.
Jeg tror kommer en julegave, ja, at han forlenger.
Ja, men han fortjener, og jeg tror nok det ligger I kortet at han, uansett om prisen for et år siden kanskje var 8-10 millioner mer enn det 08 får for nå I forhold til hans, han fortjener nok et salg nå. Jeg tror ikke det høy odds på at han blir solgt
når vinduet åpner. Men vi kan tenke oss at han vil gå mellom to sesonger internasjonalt, ja. At han skriver en kontrakt og forlenger, og da øker jeg muligheten til å sørge noe til å tjene penger på.
Men jeg
synes... Noe med det, rett og slett.
Jeg hadde vært veldig komfortabel med at vi hadde fått på plass en keeper som her. Det å ha lånekeepere, bakerste mann som vi ikke hverken kjenner noe til og driver sjansespill på å selge keepere midt I sesongen, det ønsker jeg ikke at vi skal gjøre. Jeg ønsker ikke for neste sesong at vi skal rokere så veldig mye med sentrallinja. Jeg vet ikke hvor Gunnarsson har tenkt seg og hvem som skal ha han, men hadde vi råd til å hente den hit på et korttidsengasjement, så håper jeg vi har råd.
Det var Horn, ikke sant, så kommer det.
Jo, men Jørgen Horn spiller jo som regel erfaringsmessig ikke mer enn pluss minus 15 kamper I løpet av en sesong. Så det å belage seg på Jørgen Horn en hel sesong, ja, vi har Nikolaj Næss, men vi har jo trøblet, vi hadde Bart Stahlmann, vi har jo hatt veldig mange spillere som vi har prøvd å erstatte med dem vi I utgangspunktet hadde, som har kommet og gått nå I år. Så jeg kunne godt tenkt meg at vi hadde satt den der frykta sentrallinja våres, I hvert fall defensivt, med en god keeper som vi forventer skal være her, og en Gunnarsson og en Utvik, det liksom mitt ønske, så får det offensivt komme etter hvert, men det klart at det blir mye utskiftninger. Det her har vært dyrt. Det har tatt på tæra på. Garantert økonomien bør ikke være noe rakettforsker for å skjønne at det her blir tøffe tall som offentligheten skal få en eller annen gang. Og I tillegg så det jo alt for mye spillere på trening, og det helt sikkert som en vis mann og en tidligere trener fortalte meg I forrige uke, at det å lede trening med gutter som her, som egentlig ikke vil være her, mye bedre å sende dem hjem, for de suger så mye positiv energi utifra deg som trener og ifra gruppa som helhet, og vi har vært alt for mange på trening, og det har ikke vært noe heldig for Geir Bakke det.
Nei, det jo også noe det går an å sette et spørsmålstegn med, da, for det kan være på trening nede på stadion og se to lag, med, eller to elverer med seniorspillere, og da det to andre seniorspillere som må ut og trene alternativt. Skal dette fortsette med å ha en så stor tropp med seniorspillere, eller skal det heller fylles på litt med flere sultne juniorer fra egen rekke?
Det jo to måter å gjøre det på. Og det for eksempel å ha 18 fullblods elitespillere, og så ha da unggutter I tillegg til det. Men Bakke veldig opptatt av å spille 11 mot 11. Han ble 11 mot 11 med...
Men det kan du gjøre med to juniorer?
Ja, det kan du. Det som ille nå at man har 34 mann på kontrakt eller et eller annet. Det hører jo ingen til sted hjemme. Det jo som Premier League-nivå. Men... Før vi slipper dette helt, Bingen, gi oss en vurdering av Letelier. Jeg vil jo ha han som... Jeg tror det nemlig mulig å beholde. Han den første keeper å satse på?
Ja, jeg synes det. Jeg har vært helt naturlig. Han hadde jo en sterk... Sett under rett, så har Letelier hatt en fin høstsesong for 08. Han har hatt en liten down-periode nå, de siste 4-5 kampene. Jeg så ikke det I går. I går var han feilfri. Men han har hatt noe rart for seg. Men det klart, det nytt lag, nytt språk, nytt klima. Alt nytt for han. Det kan gå til henne at han får seg en tur hjem til sine kjære nå, og kommer tilbake med friskt mot og frisk blod I januar, og vet at han skal være her, og usikkerheten borte, og han vet han har eventuelt en toårskontrakt, så tror jeg han, eller sånn som jeg har opplevd og sett han I år, eller I høst, så kommer han til å være en god keeper for 08 I fremtiden.
Men du vil ha en, det viktigste måte å ha en som blir her en periode, ikke sant?
Ja.
Det
så viktig med sånn sentrallinje, Petter. Du som har spillet, stopper. Alle som har vært med I fotballen skjønner at det viktig. Det ikke det du kan godt bytte bekker, og du kan godt... Du bør ikke helst bytte noen, men hvis du skal, så det lettere å bytte bekker og vinger enn en sentrallinje. Mm. Så den bør være liksom... Det den skal være der.
Jeg trodde du skulle si du kan godt bytte konebingen, men du kom ikke inn på det.
Nei, vi vel flere av oss her, eller for ikke å si alle, som vel har satt I og følt NRKs 50-årsjubileum med tippekampen på NRK, hvor det har blitt vist gamle matcher gjennom hele helgen. Det korta jo faktisk mer ventetid frem til den store kampen på søndag for meg, og sikkert for flere...
Apropos koner, så kommenterte hun at de hadde kortere shorts her før I tiden.
Ja, ellers så synes jeg det var interessant, som du sa I går, Patrick, etter at vi hadde vært på den første runden på Åråsen, så fikk du melding om at... Hva var det? Skjorta de var brettet litt feil I nakken? Ja,
Bingen måtte
faktisk kle opp Patrick litt her. Ja.
Så må vi må benytte anledningen I podcasten her, og da, til å takke alle som så på oss I går, for vi fikk mange seere her på sendingen vår og satsingen vår fra Åråsen. Det helt tydelig at den gjengse Sarping veldig opptatt av hvordan det går med Sarpsborg Lotte, så vi hadde godt selskap på SA-dotten I går kveld.
Ja, det var faktisk seere I 48, eller fra 48 land, altså fortidens Sarpinger da, som ute og reiser, som satt og så på det her, så... At Sarpsborg 8 betyr noe for mange, det det ingen tvil om.
Men vi så ikke tilbake til vi går ombord med Erik By. Det var ikke sånne tall fra monopolitiet
til
NRK. Nei,
men det var vel ikke så langt under.
Vi var nære. Ja. Uansett, det var vondt I går, men det endte godt, og da kan vi også si at det var moro I går. Vi sesongen 2019
ja, moro, etter, synes jeg ikke det var på.
Nei, men altså etter kampslutt så var det moro.
Da var det moro. Ja, det var moro med sang, men vi var så slitne så var det ikke moro der.
Ja. Nei, det var litt trist at jeg gikk glipp av akkurat den syngingen der. Det...
Jeg var ikke sikker på om jeg husker det. Det jeg husker jeg sa åpne opp døra, men
takk så sikkert du skal høre om igjen i hvert fall.
Det ligger ute det da. Ja, det bra.
Skal få klippet ut det og lagt ut det som et eget høydepunkt vi på sa.no. Men uansett da, sesongen 2019 den er slutt, men podcastsesongen 2019 den er ikke riktig slutt, for vi har suttet her etter hver eneste kamp dette året og summert opp hvordan dette har gått. Til slutt så må vi også ha en sesongoppsummering. Den skal vi lage, og den kommer til å bli lagt ut på sa.no om en, skal vi si, en 14-dags tid. Der vi oppsummerer som sagt sesongen og får noen gjenhør og tilbakeblikk på sesongen 2019. Og da får vel vi gå ut og se om det igjen noe mer bløtkake ute, og så sier vi vel som vi pleier da. Vi prekas!
SA-podden blir gitt til deg i samarbeid med Flexi, regnskap med et smil.
Du har hørt SA-podden. Med Patrik Walter Larsen og Petter Kallnes.